ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
Raziskovalci prvič povezali teorijo engramov z raziskavami posameznih nevronov pri ljudeh. Vrteče se vesolje morda razreši Hubblovo napetost. Avtori mnenjskega članka, objavljenega v reviji Trends in Cognitive Science, obravnavajo izvor in funkcijo spominskih nevronov v hipokampusu. Kampus je ključen pri oblikovanju epizodnega spomina, vendar njegov mehanizem kodiranja spomina ostaja predmet razprav. Epizodni spomin omogoča zavestni priklic autobiografsko specifičnih dogodkov skupaj z njihovim prostorsko-časovnim kontekstom in subjektivno doživeto izkušnjo. Funkcionalno in anatomsko je epizodni spomin tesno povezan s hipokampusom in širšim medialnim temporalnim mrežnjem. Prav tako so pomembne druge možganske regije, ki omogočajo reintegracijo multisenzoričnih informacij, potrebnih za celostno rekonstrukcijo doživetja oziroma epizode. Epizoda pomeni en dogodek v času in prostoru, ki ga doživimo kot celoto. Naprimer, en dogodek bi lahko predstavljal posebno dober česnov kruh, ki ga je lani na morju pripravil vaš prijatelj. Trenutno glavni teoriji kodiranja spomina v hipokampusu sta teorija o konceptnih nevronih, ki kodirajo posamezne elemente v epizodi, ter o indeksnih nevronih, ki kodirajo povezavo med elementi znotraj celotne epizode. Konceptni nevroni se pri ljudeh selektivno odzivajo na določene pomenske vsebine oziroma koncepte, ne glede na obliko predstavitve ali kontekst pojava. Tak nevron se aktivira denimo ob vizualni podobi osebe, ob njenem zapisanem ali izgovorjenem imenu, pa tudi ob mentalni predstavi o njej. Naprimer, isti nevron se bo odzval na podobo prijatelja, ki peče česnov kruh, njegovo ime slišano v pogovoru ali prikazano med sporočili na Instagramu, in to ne glede na to, ali se dražljaj pojavi na faksu, doma ali med skrolanjem na telefonu. To pomeni, da konceptni nevron ne kodira posamezne senzorne lastnosti dražljaja, temveč stabilno pomensko reprezentacijo, torej pojem kot tak. Alternativni model se imenuje teorija indeksiranja. Po tej teoriji med shranjevanjem spominja njegovi različni multimodalni elementi, kot so na primer česnov kruh, prijatelj in morje, ustvarja vzorec aktivnosti v možganski skorji, ki se prenese na skupino nevronov v hipokampusu. Ta skupina nevronov ne kodira posameznih elementov, temveč deluje kot kazalec nanje, povezuje jih v celoto. To pomeni, da se preomenjeni elementi česnovega kruha, prijatelja in morja kodirajo v eno epizodo. Nevroni torej kodirajo kombinacijo vseh elementov spomina, ne pa vsakega posebej. Ker se vsaka epizoda indeksira posebej, lahko hipokampus razloči tudi skoraj enake dogodke. V podporo teoriji indeksiranja so raziskovalci pri ljudeh pred dvema letoma odkrili hipokampalne celice, ki sodelujejo pri indeksiranju. Imenujejo se epizodno-specifični nevroni. Ti nevroni so se aktivirali med začetnim kodiranjem edinstvene epizode, na primer ob povezovanju dveh ali treh slik, in so ob uspešnem priklicu iste epizode pokazali enako stopnjo aktivnosti. Epizodno-specifični nevroni so empirično opaženi in delujejo podobno kot zanje predvideva teorija o indeksnih nevronih. Indeksni nevroni pa so še vedno predvsem teoretični model, saj njihove celotne funkcije pri ljudeh še niso dokončno potrjene. Avtori domnevajo, da konceptni nevroni nastanejo iz indeksnih nevronov ob ponavljajoči se aktivaciji skozi več epizod, ki vsebujejo skupen element. To podkrepijo s teorijo engramov. Ta predpostavlja, da so naši spomini shranjeni v specifičnih skupinah nevronov, ki so se aktivirali, ko smo nekaj doživeli. Ko kasneje ta spomin prikličemo, se nevroni znova aktivirajo in začasno postanejo še odzivnejši. Tako se začnejo povezovati različni dogodki, ki imajo skupne elemente, naprimer več različnih srečanj z isto osebo. Sčasoma se nevroni, ki so bili sprva značilni za posamezne epizode, začnejo vse bolj odzivati na skupni element teh epizod, naprimer osebo samo, ne glede na okoliščine. Na ta način se iz tako imenovanih indeksnih nevronov, ki najprej napeljujejo na celotno epizodo, postopoma razvijajo konceptni nevroni, ki kodirajo splošnejši pomen. To pojasnjuje, kako lahko iz posameznih izkušenj oblikujemo splošnejše znanje o ljudeh, krajih in dogodkih. Človek uvaja novo teoretsko idejo, da lahko konceptni nevroni nastanejo iz indeksnih nevronov kot rezultat ponavljajoče se aktivacije istih elementov v različnih epizodah. S tem avtorja prvič povežeta preločena sistema, indeksne nevrone značilne za epizodni spomin ter konceptne nevrone, ki so do zdaj veljali za stabilne predstavnike pomena. Do zdaj so hipokampus in konceptne nevrone običajno obravnavali kot funkcionalno in anatomsko ločena sistema. Avtori tega članka pa predlagajo, da lahko skozi mehanizme, kot so prikrivanje spominskih sledi, ponavljajoča se soaktivacija in izkušensko preoblikovanje odzivov, iz indeksnih nevronov postopoma nastanejo konceptni. Namesto, da bi bili ti vnaprej določeni, naj bi nastali iz konkretnih epizodnih izkušenj, kar ponuja nevroznanstveno razlago za to, kako se iz posameznih spominov oblikujejo stabilni pojmi. S tem članek odpira nov pogled na razmerje med epizodnim in semantičnim spominom. Oblikovanje čim ustreznejše teoretične podlage ima pomembne aplikativne implikacije za razvoj nevrotehnoloških pristopov k modulaciji spomina. Predlagani model transformacije indeksnih v konceptne nevrone denimo ponuja nevrobiološko osnovo za ciljno nevrostimulacijo, s katero bi bilo mogoče vplivati na kodiranje in konsolidacijo spomina ali priklic spominskih vsebin. Takšne intervencije so posebej relevantne za razvoj terapevtskih strategij pri motnjah, kot so Alzheimerjeva bolezen, amnezija in posttraumatska stresna motnja, kjer so mehanizmi spominske integracije pogosto okrnjeni. 3, 2, 1. V zadnjem desetletju se na področju kozmologije poglablja problem neskladnih meritev hitrosti širjenja vesolja, znan kot Hubbleova napetost. Dve različni metodi dajeta precej različna rezultata. V nedavno objavljenem članku v reviji Monthly Notices of the Royal Astronomical Society so raziskovalci predstavili teorijo vrtečega se vesolja. Po njihovem mnenju bi lahko vrtenje pojasnilo spreminjanje hitrosti širjenja. Hitrost širjenja vesolja smo lahko izmerili šele ob prelomu tisočletja, saj za to vrstne meritve potrebujemo teleskope, ki so sposobni pogleda v globoko vesolje. Pri določanju hitrosti širjenja prevladujeta dva načina. Opazujemo lahko mikrovalovalno sevanje ozadja, ki predstavlja najzgodnejšo svetlobo v vesolju, ali pa opazujemo svetlobo iz oddaljenih supernov. V obeh primerih se zanašamo na kozmološki rdeči premik, pojav, pri katerem se valovna dolžina svetlobe podaljša, ker se prostor, skozi katerega potuje, širi. Tako je v svetlobi zapisana hitrost širjenja vesolja. Problem dosedanjih meritev hitrosti širjenja vesolja je o tem, da z meritvami supernov dobimo očitno drugačno vrednost od tiste, dobljene z merjenjem mikrovalovalnega sevanja ozadja. Že vse od začetka Hubbleove napetosti se domneva, da je razlika posledica tega, da hitrost širjenja vesolja v primeru mikrovalovnega ozadja merimo v zgodnem vesolju, le 380 tisoč let po velikem poku. V primeru oddaljenih supernov pa opazujemo svetlobo izsevano več milijard let po velikem poku, v vesolju podobnem današnjemu. Današnji kozmološki modeli razvoja vesolja niso zmožni popolnoma opisati, kako bi opažena razlika v širjenju vesolja lahko nastala. Raziskovalci so razliko poskusili opisati, pojasniti na podlagi vrtenja vesolja. Njihova ideja o vrtenju vesolja izhaja iz tega, da na vseh velikostnih skalah v vesolju opazimo vrtenje. Pri planetih, zvezdah, osončjih, galaksijah in jatah galaksij. Kaj, če se vrti tudi vesolje? Svojo teorijo so preverili matematično. V kozmološki model, to je sistem enačb, ki opisuje razvoj vesolja, so dodali člen, ki opisuje vrtenje prostora oziroma vesolja samega. Z numeričnim računanjem so preučili razvoj takšnega modela vesolja od izsevanja kozmičnega sevanja ozadja do današnjega vesolja. Vrtenje, ki se najbolje prilega opaženemu širjenju vesolja, je približno ena rotacija na 500 milijard let. Čeprav so matematično pokazali ujemanje med opazovanjem in modelom, avtori opozarjajo, da modela še niso preverili na realnem obnašanju našega vesolja. Hubbleovo napetost so poskušali številni raziskovalci in raziskovalke rešiti že z več fizikalnimi modeli vesolja, a se vsi modeli ultimativno zlomijo, ko jih poskusimo prilagoditi našemu vesolju. Česnov kruh sta v vesolje poslala Gloria in Oscar.